Prieks, ka bija smieklis, tas labi, bet tur arī viss kaut kas cits arī bija, man liekas. Smiekli ir tikai tas vajadzīgais adrenalīns, kas saglabā uzmanību un dod kaut kādu skatītājiem sajūtu, ka viņi ir kaut ko vērtīgi redzējuši, bet tepat laikā, man liekas, tur ir gan kopā, tur asaras tikpat daudz cik smiekli.
Kas bija pa priekš? Gatavs darbs Luka vai režisoram ideja, ka vajadzētu dziesmu par nesaprašanos? Skatoties rezultāti, es atceros, kā jūs preskonferencē prezentējāt savu ideju.
Priekš bija Luka, protams, no kurā bija šie varoņi ar šādiem vārdiem un šādām attiecībām, vai šāds tas četrinieks. Un no tā tas kas gāja tālāk, pavirzījās, sākās ar Lugu.
Tas pats stāsts tikai mazliet savādāk izstāstītu.
Nu, ja noliktu pirmo variantu un tagadējo blakus.
Es jau aizmirstu.
Kas ir vainīgs?
Es domāju, ka rakstura ieguva vairāk nekā kāda man viņa bija. Ja mēs gatavs pārstrādājām, visu pārrakstījām. Es domāju, ka rakstura vismaz kāda man tur bija, viņi ir ieguvuši daudz vairāk.
Kas Gatim aizāķēja domu sirdi šajā Agneses Lugā?
Tas, kad Agnesē, viņai, man liekas, ir tas noteikti, viņa noteikti ir rakstniece, pirmkārt, rakstīšana ir viņas lieta, kas ir daudz, un ļoti bieži man nav nācis tādiem cilvēkiem tikties, kas ir svarīgi, man ir nācis pašam rakstīt arī, un kas ir grūtāk, un šajā ziņā tas, protams, bija daudz jaudīgāk, kad ir cilvēks, kas to dara, un kurš var nosēdēt istabā, tur vien tās tomas arī rakstīt, kas ir labi, un Agnesē, man liekas, ir arī tā spēja viņai interesēt apkārtējie cilvēki, viņa vienmēr ievēro, un viņa lauka kaut kādas tematiskas lietas, un detaļas, un raksturi, un priekšmeti, un attiecības, un valodas, un tas, man liekas, nu, tā ir vērtīga lieta. Tas, kas man šeit interesē, man interesē tikai sadarbības, nu, kaut kas kaut ko darīt kopā ar citiem cilvēkiem. Man tādas tēmas kā tādas, mēs varam tur paplašināt un runāt par dažādām lietām, ko šī izrāda aizskar, bet man pamatā tomēr ir tas process.
Laukos tādi, divi brāļi dzīvo pīstam. Protams, tas nav viss no reālajiem cilvēkiem, tas viņus vienkārši novēroja, un to viņi paliek apziņā kaut kur. Nav tā, ka tu kopē cilvēku, bet tu atceries viņu un tad rodās. Es par šo Luku sāku rakstīt pie Omītes, kad es dzirdēju par rādio, pa sunīti pārdevi un tad skrēju rakstīt. Vārds, ko tas jums novērojām.
Kur jums tā sāpi, smiekli jau nāk, bet dusmas ar...
Kāpēc, man liekas, tā ir tāda tipiska 40 gadnieku, un šeit Agnesa būtu neierakstās vecuma ziņā, bet nu, tā ir tāda 4 gadnieku nu, tematika, nu, tādā ziņā, ka nu, tas jau ir kaut kas par to, kad nav vairs tie tauriņi galvā, un ir kaut kas paliek pāri, un kas paliek pāri, un ko ar to iesākt, un kādā veidā ko darīt. Un Girta Krūmiņa spēlētas Jānis ir ļoti milzīgs varonis, un no daļa viņa daudz, kas notiek šajā izrādē. Tā ir aizņem 40 gadnieku mīlas dēkas.
Agnesē līdz 40 vēl tālu. Acīm redzot no malas jau labāk redzams.
Dzīvēs, ka vismaz ieraugt cilvēks, nejautā, cik tev gadu. Man liekas, tas viss kaut kā notiek cilvēkiem. Ir, piemēram, 40 gadnieki, kas jūtās kā 20 gadnieki. Es, piemēram, zinu vienu skolotāju, kurai pie 4 gadu vecumā izdeva dzejas grāmatu. Viņa ir tāds pilnīgs uzplaukums pie 4 gadu vecumā. Viņa jau literatūras gadu balda, viņa Dainas Irmā viņa ir. Nu jā, un savos 25 nezinu, kā jūtos dienām. Nu tālūk, cilvēkiem viss kaut kas var notikt, man liekas, dzīvē.